Halo Mas Gio.
Halo.
Mas lagi. Okay. Kayak tua banget gitu. Yeah, okay. Padahal di sini kita kayak seumuran gitu.
Iya, teman-teman main.
Iya, yeah, teman main. Hari ini kita lagi main sama Mas Gio.
Sama Gio.
Mau ngomongin soal cuan.
Iya, yeah, ngomongin cuan.
Pertama kalinya dalam sejarah Karsa kita ngomongin cuan ya.
Iya, yeah, iya. Yeah. Walaupun Karsa sempat dibilangin wali-wali. Hari kita ngomongin cuan.
Jadi, topik hari ini kita akan ngomongin soal investasi.
Jutaan orang tidak menyadari.
Iya, jutaan orang tidak menyadari bahwa ternyata dalam sehari Mas Gio bisa menghasilkan berapa, Mas Gio?
Gak banyak. Paling ya dolaran lah. Cuman dolaran aja, receh-receh aja. Tadi receh aku.
Receh-receh sing iso betuku cangkeme wong-wong.
Cangkemmu tak tuku kene.
Kepalu kafe.
Kepalu kafe. Oke. Okay. Dulu kita ini Mas Gio perkenalan dulu kali ya.
Silakan mau dikenal sebagai apa, melakukan apa?
Oke, nama saya Gio. Panggil aja Gio ya.
Oke, Gio.
Saya lulusan dari Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Siap.
Terus saya punya usaha toko roti dan sekarang ini ya kerjaan saya sehari-harinya ngurusin toko roti sama saya daily trader.
Udah berapa tahun
lebih
pengalaman trader?
Forex.
Oh, forex. Tanggalan berapa tahun?
Aku trading pertama kali tuh tahun 2011.
8 tahun?
Ya, 8 tahun. Lulus SMA. Lulus SMA itu karena kebetulan bapak sama om kan juga kerjaannya juga trader, daily trader juga. Terus ya minta ajar aja gitu, minta diajarin kan tiap hari juga di depan komputer gitu kan, itu ngapain liatin kayak kayak cacing-cacing gitu, penasaran aja gitu. Terus diajarin ini tuh trading
mendarah daging
gitu.
Tradingnya 8 tahun tapi kayak pengalamannya udah terhitungnya kayak 20 tahun gitu.
Kayak udah pro banget.
Yeah. Dari SD udah ngitung-ngitung kayak gini.
Siap.
Oh iya?
Enggak lah. Enggak mungkin lah.
Oke. Kayak lu terlalu ino. Gampang percaya sama orang itu bahaya ya.
Jadi emang ini ya sehari-harinya trading. Nah,
namanya daily trader itu ya kerjanya tiap hari trading.
Gimana nih, misal dalam satu hari penggambaran dari bangun tidur sampai tidur itu tuh kayak ngapain kan, apa ya, banyak orang yang gak tahu nih mungkin
aktivitasnya daily trader gitu ya.
Iya,
jadi aktivitasku kalau pagi itu bangun pagi, terus biasanya aku buka laptop dulu, buka laptop buat screening aja, screening market hari ini yang bagus apa gitu kan. Di situ aku forecasting singkat, ya paling 10-15 menitan lah buat menentukan kira-kira hari ini yang bagus apa marketnya. Terus probabilitasnya berapa buat aku enter ke market ini gitu kan. Habis forecasting singkat gitu, terus aku ngelanjutin aktivitas pada hari itu, entah apa aja lah yang bisa dikerjain kan. Nanti mulai market buka itu aku mulai kalau di Indo jam 9. Di kalau di forex itu kan marketnya tergantung mata uangnya tuh.
Yeah.
Ada Australian dollar itu bukanya dari pagi sama kayak Indo gitu. Hmm. Terus kalau market euro itu bukanya siang jam 2-an.
Ngikutin jam mereka gitu.
Heeh, ngikutin jam mereka. Kalau market US itu malam. Malamnya di sini. Kalau di sana pagi tuh. Di sini kan malam. Nah, kayak gitu. Jadi aku forecast-nya sesuai jam-jam market buka. Marketnya mereka, bukan market sini. Gitu. Terus kalau udah misal marketnya Aussie atau marketnya Euro udah buka gitu, aku lihat lagi. Yang aku forecast tadi pagi, itu kira-kira sesuai dengan apa yang kutulis, apa yang kucatat di situ atau enggak. Kalau misal sesuai, ya aku bisa enter market di situ.
Okay.
Tapi kalau enggak sesuai, aku tinggalin aja.
Okay.
Soalnya enggak worth it.
Day off gitu?
Mm-hmm.
Oh,
terus kalau nggak trading apa ini? Ngurusin toko tadi ya,
Mm. Ada toko.
Tapi terus kalau misalnya tradingnya mas, mas lagi ya, kalau misalnya trading nih, terus berapa sih waktu yang dihabisin sehari untuk trading? Sedangkan kan tadi emang toko nggak bisa ditinggalin juga kan?
Iya. Sehari-hari. Itu tergantung sih, misal pagi itu marketnya lagi bagus gitu ya, lagi bagus, biasanya kalau bagus aku lebih ke ambil scalpingan. Scalpingan itu open posisi kecil tapi ditutup sekaligus dalam waktu itu, dalam waktu singkat gitu. Jadi ambil keuntungannya juga kecil. Tapi kalau marketnya ya, kalau yang udah aku forecast marketnya kira-kira bakal panjang gitu long term, ya aku ambil itu, ambil open posisinya long term. Biasanya kalau seminggu itu palingan kalau long term 2-3 kali open posisi lah. Seminggu itu, buat seminggu. Aku batasin maksimal banget nih 5 open posisi aja.
Jadi 5 open posisi itu dalam artian pagi nge-forecast, pagi itu, terus open, terus udah tinggalin.
Nanti besoknya kan beda market lagi tuh. Beda market, kalau ke forecast sesuai, ya udah aku masuk ke situ. Kalau nggak sesuai ya udah nggak.
Berarti seharinya nggak makan waktu banyak juga dong untuk melakukan kegiatan trading?
Nggak makan banyak waktu.
Pernah ini nggak sih, kan 8 tahun ya? Tadi kan pengalamannya udah tertimbun puluhan tahun karena keturunan trader. Itu pernah loss gitu sih, pernah rugi gitu sih?
Pasti pernah. Kalau loss itu pasti. Soalnya aku pernah baca juga ya, katanya sih trader pemula itu 90% bakal loss.
90% dari modal.
Enggak, 90%
dari
trader
dari
pemula,
orangnya. Oh,
orang. Itu pertama kali trading pasti loss.
Oke. Okay.
Yang enggak loss cuma dikit 10%. Wow. Oke. Kamu gimana?
Kalau aku pertama kali sharing aja, pertama kali trading itu aku coba open di salah satu broker ya, dari jangan disebutin ya merek.
Oke.
Broker luar pokoknya, broker luar. Aku coba deposit $200 $200 tanpa ada pendalaman materi yang benar-benar pasti gitu lah. Aku asal tahu aja.
$200 pada saat itu berapa?
Berapa ya? Udah lama banget ya. Aku lupa juga sih berapa itu.
9.000.
Pokoknya waktu itu tuh minimal depositnya segitu emang.
Segitu. Ya?
Segitu. Terus tanpa ada, enggak ada mentor, enggak ada apa, aku cuman iseng-iseng aja waktu itu. Iseng-iseng aja. Asal masuk market aja. Aku coba tuh open posisi. Kayaknya sih dia bakal naik, aku mikirin kan kayak gitu. Kayaknya bakal naik, aku pun sih baik. Ternyata turun gitu kan. Kan itu udah minus tuh. Bukan minus. Maksudnya berkurang saldonya. Terus ketunggu aja. Ketunggu. Mungkin dia bakal naik lagi. Habis turun bakal naik gitu. Ternyata enggak. Turun terus gitu kan. Aku sampai kena margin call itu. Margin call itu kalau di forex dia saldonya minus. Kalau mau deposit harus top up lagi gitu. Kalau mau trading harus top up lagi.
200 lagi.
Jadi kayak kita ngutang ke brokernya gitu loh. Nah, dari situ kan terus aku dimarahin sama bapakku tuh.
Oke.
Okay. Kok bisa-bisanya ngabiskan $200 dalam waktu sehari gitu kan.
Kita orang tidak menyadari. Bisa kehilangan $200 dalam satu hari.
Nah, terus disuruh beli buku, disuruh belajar dulu gitu kan. Disuruh belajar, beli buku. Terus aku sempat ikut waktu kuliah dulu, awal masuk kuliah itu aku sempat ikut kayak kursus gitu loh, kayak kursus forex di sini, di Jogja sini. Terus di situ diajarin gimana trading yang benar. Nah, terus aku habis kursus itu aku ngontak mentornya tuh, kontak mentornya, aku minta private sama dia. Tadinya nggak dikasih kan, karena dia juga dosen, dia juga sibuk kan.
Dan nge-trade juga?
Dia trading juga. Nah, terus ku itu terus, ku pepet terus. Sampai dia mau, akhirnya dia mau ngajarin privat gitu. Tapi dia ngajarinya tuh bukan strategi trading. Dia ngajarinya tuh gimana trading yang benar secara psikologis.
Oh.
Bukan strategi
teknik.
Jadi itu awalnya dibentuk tuh dari situ. Aku benar-benar diajarin di situ.
Jutaan orang lagi-lagi dia menyadari.
Kan,
kalau sekarang kan banyak banget tuh strategi-strategi trading di YouTube. Di YouTube ada yang strategi profit dalam waktu 10 menit, ada yang strategi profit dalam waktu berapa gitu kan. Deposit ini profitnya segini gitu kan. Sebenarnya intinya bukan itu kalau trading itu. Intinya gimana kita memanage emosi kita dalam waktu open posisi supaya kita bisa profit konsisten.
Oke. Pertanyaannya emang seberapa penting mengelola emosi dalam trade?
Jelas penting banget. Kalau nggak dikelola nanti ya kebablasan bisa. Aku pernah punya teman waktu itu, dia dulu sempat ikut trading bareng sama mentornya itu kan, bukan trading bareng sih, lebih ke ada kayak komunitasnya gitu loh. Ada komunitasnya, dia iseng-iseng open posisi juga. Posisi dia kebetulan waktu sekali open posisi itu dia langsung profit kan. Dia profit tapi nggak di close sama dia, ditunggu. Soalnya kan misal dia open posisi buy, dia kan grafiknya udah naik, dia kan udah dapet profit tuh berapa pips gitu kan. Dia tunggu lagi sampai naik lagi. Kalau naik lagi berarti profitnya nambah lagi tuh. Kan waktu itu udah aku bilang mending close aja, ini udah ini tuh udah titik paling tinggi banget gitu,
udah optimal ya.
Tapi dia nggak mau, dia tetap pengen nambah lagi biar saldonya naik lagi kan. Hasilnya 5 menit kemudian turun, loss dia akhirnya. Itulah kalau kita harus tahu resikonya juga. Resiko trading kita harus bisa membatasi kemampuan kita tuh berapa di situ. Kalau nggak dibatasin ya kayak gitu tadi.
Dan kamu membatasi juga akhirnya permainanmu sehari-hari.
Tetap aku batasin. Soalnya aku ngikutin atas saran mentorku itu ya.
Coba bapak dan om, bukan ya?
Bukan.
Oh, bukan.
Mentor dosen.
Oh iya
dosen. Katanya aku sampai sekarang masih inget. Setiap kita trading selalu resikokan 1% dari saldo kita.
1%. Misal 200, 2 dolar.
Kayak gitu. Maksimal segitu. Kalau udah loss ya udah. Itu berarti kamu loss harus perbaiki lagi itu konsepnya. Jadi pokoknya setiap kali open posisi selalu resikokan 1% aja.
Oke. Ini tuh kayak ngelihat ini enggak sih? Ngelihat pattern, ngelihat it's all about pattern gitu gak sih? Atau ada
Tadinya kan aku gak ngerti tuh pattern itu apa, chart pattern itu apa, kayak gitu kan. Itu kan soalnya lebih ke teknikal ya. Terus dulu waktu diajarin pertama kali tuh benar-benar basicnya, ilmu basicnya. Jadi tuh harga di koreksi ini tuh tidak pernah terlalu tinggi sama tidak pernah terlalu rendah. Pasti selalu ada batasnya gitu kan.
Batas atas, batas bawah.
Nah dari batas itu kan kita bisa memproyeksikan gimana arah pergerakan market. Dan di situ itu sebenarnya teknik dasarnya di itu trading sih. Nah dari situ bisa dikembangin lagi, bisa dikembangin pakai metode-metode lain kan. Kayak misal kalau sekarang gaya trading kan lebih ke teknikal, pakai chart pattern kayak gitu. Nah ada lagi yang trader yang lebih ke fundamental. Itu dia selalu lihat berita. Kayak dia lihat berita hari ini harga emas naik atau turun kayak gitu kan. Possibility-nya gimana. Terus dia lihat kayak ini yang lagi rame kan Twitter-Twitternya Donald Trump itu. Kalau dia nge-tweet harganya pasti volatility-nya tinggi banget. Nah dari situ itu salah satu trader fundamental abis itu. Kalau teknikal mereka nggak peduli di situ, lebih ke lihat metodenya dari itu pattern-patternnya aja.
Terus ini kamu membatasi istilahnya apa yang kamu dapat dalam sehari, kan harian kan ya. Selain tadi resiko kan 1% tadi, itu kamu membuat batasan untuk dirimu tentang aku close di sini itu berdasarkan apa?
Di situ aku pakai namanya risk and reward ratio.
Okay.
Jadi kayak berapa yang kuresikokan, aku harus dapat reward juga kan? Hukum risk and reward kan kayak gitu. Nah, misal aku resikokan 1% nih, berarti kan paling enggak rewardku harus 2 kali lipatnya. Jadi aku biasanya loh ya, kalau lagi keadaan market normal gitu, resikoku paling 1:2. Risiko 1%, aku take profitnya 2% kayak gitu. Kalau prediksiku benar-benar mateng banget, forecastku mateng banget, marketnya sesuai dengan forecastku, aku bisa kadang 1:3 kayak gitu. Sesuai risk and rewardnya aja lah.
Tapi pernah trading tanpa perhitungan tanpa forecasting?
Sering sampai sekarang pun masih kadang masih itu suka apa namanya nggak sesuai gitu loh.
Oh, ya?
Jadi misal aku kadang masih suka lihat namanya tuh gaya ikut-ikutan aja gitu loh. Jadi misal nih paginya udah aku forecast dia harganya bakal turun. Tapi kemudian aku baca-baca berita misal dari Investing atau dari Bloomberg gitu kan, perusahaan ini ngeluarin produk baru, dia diprediksi harganya sahamnya bakal naik gitu kan. Nah, aku searching Google nih, ada artikel yang memprediksi harga perusahaan ini bakal naik lagi. Nah, terus misal aku kan juga join grup-grup di Facebook, di Telegram, grup-grup trading gitu kan. Banyak yang ngerekomendasiin, ayo beli saham ini gitu, dia harganya bakal naik gitu. Padahal proyeksiku sebenarnya dia bakal turun. Nah, dalam hati itu kadang aku ikut-ikutan aja gitu loh. Nah, ini yang lain bakal naik, bilang bakal naik, ikut buy gitu kan. Padahal forecastingku gak kayak gitu, forecastingku dia bakal turun gitu. Nah, hasilnya kan kadang malah gak sesuai. Banyak yang rame bilang buy, ternyata dia harganya malah turun. Kayak gitu. Jadi suka masih kadang agak ikut-ikutan lah namanya. Sebenarnya kayak gitu nggak boleh sih.
Atau emang kayak gitu tuh emang sengaja gitu. Biar broker satu broker atau
biasanya sih kayak gitu apa ya? Kayak ada pengaruh-pengaruh berita gitu loh. Pengaruh-pengaruh berita yang bisa kayak istilahnya tuh menginfluence beberapa orang supaya dia ngikutin apa kata berita itu kayak gitu. Padahal aslinya kan kalau kita sudah benar-benar forecasting dengan baik kan bisa berbeda gitu. Bisa beda banget hasilnya.
Oke. Okay. Akhirnya kan kita tahu bahwa itu ada batas atas, batas bawah, kayak enggak ada yang benar-benar apa? Tinggi banget, nggak ada yang rendah banget, kayak semua jadi realistis gitu, nggak sih, nggak ada yang too to be true atau too scared to be true gitu. Maksudnya kayak di kehidupan sehari-hari itu jadi kebiasaan kamu mandang hari-hari itu gitu.
Jadi dari batasan itu kan kayak membentuk pola tersendiri gitu kan. Nah, dari pola itu selalu ada pengulangan.
Okay.
Biasanya kayak gitu.
Okay.
Nah, dari situ kan mulai kita terbiasa tuh. Terbiasa ngelihat polanya itu, jadi kita lebih bisa nyaman masuk ke keadaan di pola itu gitu. Jadi enggak bisa sembarangan juga.
Tapi memang geosologis itu enggak yang kayaknya ada grid-grid yang mau muncul atau bisa nih kayak ini.
Itu kalau dulu emang dia kayak gitu. Soalnya mesti kita kan misal udah deposit banyak gitu kan, kita pengennya
profit banyak.
Dulu tuh mindsetku trading itu tuh cara cepat menghasilkan uang gitu. Cepat, ya kan?
Bahkan tidak menyadari.
Bahkan ada buku-bukunya, ada video-videonya juga yang ngajarin kayak gitu. Trading itu bisa cepat, apalagi kalau lihat trader-trader profesional gitu kan udah wah. ini kok dia bisa trading dalam waktu singkat, dia bisa ngasilin puluhan ribu dolar gitu kan. Aku pengen jadi kayak dia gitu kan. Padahal aslinya itu kan kita nggak menyadari batas kita sebenarnya. Di situ kan kita suka kelewat batas gitu loh. Yang tadinya kita cuma modal kecil, tapi pengen bisa langsung banyak gitu kan. Jadi itu gak realistis gitu loh goalsnya. Kita juga harus setting goals supaya itu, supaya mencapai targetnya dengan realistis. Masa cuma modal, katakanlah modal 100 dolar, pengen punya rumah atau pengen punya mobil dari hasil trading, gak mungkin. Orang jualan bakso aja modal gerobak, modal apa 10 juta itu. Itu pun hasilnya juga konsisten. Trading juga kayak gitu. Jadi aku lebih menerapkan trading itu ke bisnis. Jadi dari situ bisa konsisten. Nah dari situ bisa sedikit-sedikit bisa terkumpul kayak gitu.
Jadi motif ekonomi yang modal sedikit-sedikitnya dan profit sebanyak-banyak itu ada batasnya ya? Ada hitungannya ya?
Ada hitungannya. Ya bisa sembarangan juga. Yang itu kalau sembarangan ya jadinya gak realistis.
Akhirnya kayak sehari-hari juga jadi kebawa gak sih sebetulnya pola-pola ini kan juga terjadi, maksudnya yang bukan tadi terjadi di dunia
kayak udah otomatis ngeliat pattern no abis ini gini.
Jadi dari belajar pola-pola kayak gitu, jadi aku juga menyadari hal-hal yang kayak gitu juga ada di sekitar gitu lah.
Contohnya
apa ya, banyak sih contohnya. Kayak misal kita mau bangun bisnis. Bangun bisnis itu kan gak bisa sehari dua hari jadi kan. Bangun bisnis itu kan yang apalagi bisnis yang dimulai dari nol, itu kan gak bisa sehari dua hari jadi. Pasti butuh waktu kan, butuh proses sampai tahunan gitu kan. Jadi itu effort kita buat mencapai target itu tuh sebenarnya ditempanya di situ. Dari konsistennya itu, konsistensi. Gak bisa langsung instan gitu. Jadi makanya orang yang benar-benar bangun bisnis dari nol dan bisa sampai sukses sampai sekarang ini, itu lebih lebih value-nya lebih tinggi daripada orang yang udah punya, istilahnya punya modal gitu lah.
Konsisten yang dimaksud itu konsisten buat nyobain cara satu, cara dua, cara tiga, atau konsisten misalnya mungkin dia coba cara satu gagal, cara dua gagal, cara tiga gagal, ngulangin apa gimana?
Enggak, kalau kayak gitu biasanya enggak jadi-jadi. Enggak, maksudnya enggak dapat gitu. Jadi misal
cara yang sama.
Misal cara satu gagal nih, coba cara dua. Gagal kan? Cara tiga kebetulan berhasil. Cara empat gagal. Biasanya kan kalau udah satu berhasil, dia pengen, wah coba lagi ya. Coba cara ini, kira-kira berhasil atau enggak. Nah, semakin kita banyak mencoba itu, sebenarnya malah kita enggak bisa konsisten.
Berarti tetap di satu cara dan lakukan itu berulang kali.
Kalau aku kayak gitu, jadi satu cara itu benar-benar ku dalami, ku pahami, benar-benar ku pahami, benar-benar ku terapkan gitu kan, sampai aku mencapai hasil yang konsisten di cara itu.
Nah, gimana dengan kayak seribu macam cara, kayak misal orang-orang bilang kalau kamu gagal itu berarti kamu menemukan satu cara yang tidak berhasil, maka kamu akan menemukan cara. Apa kalau misal kamu gagal 5 kali nih, berarti kamu istilahnya kan bayangin orang ngomong kalau kamu gagal 5 kali enggak apa-apa. Berarti itu kamu menemukan cara yang tidak berhasil aja, bukan karena kamu gagal gitu. Kamu gagal orang berarti
jatah gagalnya dikurangin. Kayak gitu kan sih?
Bukan jatah gagal yang, tapi kayak kamu gagal kamu berhenti. Terus kalau misal kamu, misal nih, kamu merasa salah nih, kamu merasa gagal. Enggak, tuh bukan gagal, tapi kamu tuh cuman menemukan cara yang tidak berhasil.
Oh iya. Yeah.
Dan kamu bisa mencoba cara lain lagi, cara lain lagi, sampai nanti kamu bisa menemukan cara yang berhasil tuh yang kayak gimana. Jadi kayak kalau yang aku dengar sih ya, banyak orang pada bilangnya kayak gitu. Mencoba cara-cara lain gitu. Enggak yang terus nyobain satu cara ini, dicobain terus. Maksudnya antara akhirnya jadi keras kepala dengan konsistensi.
Nah, tipis.
Jadi tipis kan? Nah, itu bedanya gimana tuh? Jadi kepikiran itu kan jadi.
Biasanya pendekatan orang tuh suka beda-beda ya.
Okay.
Jadi tuh ada yang orang yang lebih nyaman pakai satu cara tapi bisa menggunakan konsisten, atau ada orang yang nyamannya beda-beda gitu caranya. Hmm. Beda-beda buat mencapai targetnya.
Yep.
Buat mencapai targetnya beda-beda. Itu sebenarnya tergantung sama orangnya. Sama orang itu sendiri. Jadi dia lebih nyamannya tuh di mana. Nah, kalau dia udah dapat nyamannya itu, mau dia pakai cara apapun juga hasilnya sama aja tuh. Hasilnya pasti beda-beda setiap orang.
Kayaknya ini agak abstrak. Misal nih, ada satu cara terus dilakuin gagal. Terus dilakuin gagal, tapi kan dalam pengulangan itu ada beberapa yang ditweak gitu, masih ada yang diganti-ganti dikit, atau emang plot atau emang oh berarti ini emang belum beruntung atau gimana?
Kalau kayak gitu biasanya lebih ke bisa menahan diri dulu sih.
Gimana tuh?
Bisa menahan diri. Jadi misal aku pakai cara ini gagal gitu kan, aku biasanya menahan diri dulu, tunggu, aku mundur dulu lagi, okay. Mundur lagi,
step back.
Ku pelajari lagi.
Okay.
Kenapa ini kok bisa gagal gitu kan? Apa ada yang salah atau apa gitu kan? Nah, kalau aku udah dapet di situ, baru dari situ aku bisa tahu kapan harus maju lagi, kapan harus skip gitu.
Berarti dalam artian yang kamu bilang tadi, cara yang itu dicoba terus, itu untuk cari tahu betul mana titik yang bikin gagal ya. Bukan yang terus kemudian tanpa punya pandangan tetap ngerjain pakai cara itu, tapi dikerjain lagi biar tahu
evaluasi
mana.
Evaluasi lakukan lagi, evaluasi perencanaan lebih lagi gitu ya.
Iya.
Itu juga sih kalau itu.
Nah, itulah makanya pentingnya forecasting tuh kayak gitu.
Forecasting jadi kita udah evaluasi.
Enggak, forecasting dulu.
Oh, forecasting dulu.
Forecasting dulu.
Oh, iya. Oh, forecasting tuh jadi evaluasi nol, terus kita mulai lagi dari forecasting lagi. Oh.
Untuk mencapai target kita di situ.
Oke. Okay. 25 tahun ngomongin menahan diri kayaknya agak susah nih. Maksudnya kalau bagi dia menahan diri itu yang kayak gimana sih? Maksudnya kita kan sedang di umur di mana yang lain punya anak 3. Terus kita belum punya pasangan kan. Terus banyak pressure yang dialamin 25 tahun, lebih muda, tuaan dikit, itu kan banyak pressure yang kita dapetin. Untung kita bisa memanajemen diri kita biar nggak gimana-gimana, tapi kan ada titik-titik di mana kita nggak bisa menahan diri, terus nggak tahu kita di mana ngapain, terus keblongan terus.
Biasanya tuh karena target tujuan kita juga kurang jelas, di situ juga bisa terjerumus di situ. Jadi kalau target kita kurang jelas, itu mau pakai cara apapun juga rasanya kayak apa ya? Semua cara salah gitu loh, nggak ada yang benar di situ. Nah kalau target kita benar-benar pasti, benar-benar kelihatan di situ di depan, ya kita harus bisa itu.
Definisi kelihatan dan pasti juga kayak kita bisa memvisualisasikan itu atau kuantitif, maksudnya kuantitif itu
bisa
terhitung dengan jelas atau
KPI
ya. KPI suka ngarai sih tau.
Oops.
Kalau menentukan target itu ya lebih apa ya, yang kira-kira jelas aja di depan kita gitu, nggak yang terlalu muluk-muluk lah istilahnya. Pokoknya yang jelas, realistis, yang benar-benar kita bisa capai di situ. Mungkin kalau terlalu jauh pandangannya, belum apa namanya, kalau masih usia muda kan kadang suka masih ngawang gitu kan, masih belum jelas gitu. Nah mungkin dari situ bisa menerapkan short term goal dulu, target dalam jangka waktu terdekatnya dulu. Dari situ kan paling enggak bisa mulai meniti naik satu anak tangga dulu lah, satu persatu itu sampai ke atas. Enggak bisa langsung kita langsung lompat ke atas, itu kan enggak bisa kan. Pasti jatuh. Enggak mungkin kita langsung nyampe ke atas.
Oh, jadi bisa ngerencanain long
long term ada short termnya juga dari
bisa,
situ
bisa long term karena kita udah tahu short term beberapa terus long term bisa nih gitu
ya.
Oh nggak yang tahu-tahu bikin cita-cita apa visi apa gitu terus duh gimana cara nih gitu.
Kalau udah pengalaman puluhan tahun bisa kayak gitu. Tapi kalau pengalamannya dia udah tahu. Tapi kalau pengalamannya masih dikit-dikit gitu kan masih susah, masih ngawang.
Oh, kita dapat ini ya, definisi realistis baru ya.
Oke. Tapi kamu belajar itu berarti benar-benar yang dari guru tadi ya?
Aku ada mentor itu.
Tapi sampai sekarang?
Sampai sekarang.
Wow.
Sampai sekarang tiap 2 hari sekali pasti aku callingan sama dia. Belajar. Belajarnya bukan teknik trading, tapi lebih ke mengontrol emosi kita gimana di trading.
Loh, sudah sampai titik ini, apalagi yang butuh dikontrol?
Tetap harus tiap hari.
Misal.
Kalau enggak ya kayak tadi hasilnya suka kadang apa? Ikut-ikutan. Apalagi sekarang, nah ini yang jadi bisa digaris bawahi. Biasanya kalau dalam dunia trading ya, itu tuh kan banyak seminar-seminar tuh. Banyak seminar berbayar yang mahal-mahal gitu kan. Nah, kebanyakan pemula-pemula gitu asal ikut, kira-kira ilmunya dapet, tapi ujung-ujungnya seminar itu jualan sinyal trading. Sinyal trading tuh maksudnya ngasih tahu apa namanya kapan harus buy kapan harus sell kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu kan kita nggak bisa ngontrol risiko kita, nggak bisa ngontrol reward kita, nggak bisa ngontrol keuangan kita ada di situ. Taunya juga pendapatan kita tuh berdasarkan orang lain gitu loh. Itu sebenarnya kan trading nggak boleh kayak gitu. Kalau kayak gitu terus, ya kapan majunya? Kapan kita bisanya gitu?
Trading jadi terdengar spiritual ya? Maksudnya arahnya ke dalam.
Percaya.
Iya, arahnya ke dalam terus. Ada menahan emosi dan nafsu. Apa memang trading ini adalah perjalanan spiritual bagi beberapa orang?
Bisa jadi. Bisa jadi, belajar trading itu juga bisa jadi itu. Cara membangun pondasi hidup dalam seseorang.
Oke.
Wow. Seperti.
Nah dari situ kan soalnya kalau belajar trading itu kan kita lebih ke coba deh misal besok coba ngeliatin kayak begini kayak chart gini seharian gitu rasanya itu pasti pusing.
Oke.
Pusing dan kadang suka lost control gitu loh.
Lost control.
Ya. Terlalu melihat banyak kayak gini kan bisa
too much thinking
pikiran tuh jadi capek gitu loh, rasanya jadi capek. Nah kalau kita bisa mengontrol itu kan rasanya plong banget dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari.
Aku pernah tahu nih kayak kita tuh kayak punya mental capacity itu. Jadi dalam satu hari itu kita bisa menghasilkan berapa atau berapa beban mental tuh kayak kita kan suka kita misal besok Selasa kita kudu bikin satu keputusan yang agak gede nih ini semuanya perlu dipikir dan sebagainya dan itu dan misal kalau kita punya beban mental yang mepet sama kapasitas dalam jangka waktu yang mepet dalam beberapa waktu kita butuh waktu buat settle down gitu. Kamu ngerasain hal itu?
Kadang gitu kalau rasanya tertekan itu kadang pengen langsung aja gitu loh, pengen terlalu apa namanya istilahnya terlalu pengen balas dendam gitu loh. Gitu kan revenge. Nah, tapi kalau kita nggak bisa ngontrol itu jadinya ya malah terjerumus lebih dalam lagi. Nggak bisa dapat itunya, nggak dapat feelnya, malah yang ada jatuh lagi. Rasanya depresi nanti.
Terjerumus dalam lautan luka dalam. Waduh, sempat inbox. Oh, yang kaget
gitu. Akhirnya kan kalau kita ngomongin cuan nih, paling deket kan sama grit ya. Nah, kamu gimana mengontrol gritnya itu sih?
soalnya dari tadi kan ngomongnya kontrol diri kan berarti gimana?
Soal grade kan dekat banget tuh soal harta, tahta, wanita, loh.
Harta tahta Harley kan?
Harley Brampton, sebutin nama.
Lebih ke menghilangkan pemikiran cara cepat kaya. Itu salah satunya.
Gak ada yang instan.
Gak ada yang instan. Dunia ini gak ada yang instan. Yang instan-instan tuh gak baik buat kesehatan.
Yang instan ada tapi gak baik. Instan ada kok.
Pokoknya mengontrol rasa greed kita dalam mencapai cuan itu. Ya itu. Intinya tuh di situ nggak ada yang instan, semua butuh effort, butuh usaha. Kita harus bisa ngontrol resiko kita, reward kita sesuai kemampuan kita. Setiap orang kan kemampuannya beda-beda tuh.
Nah, tapi ini nih cara menilai batasan kemampuan kita.
Soalnya nggak semua orang bisa.
Cara mengontrolnya. Lebih ke pengalaman.
Pengalaman. Okay. Berarti kan kita perlu
sih. Ini saya ambil ya.
Yuk. Kita kan perlu kayak pengalaman. Kita kan bisa untuk kita bisa narik sesuatu dari pengalaman. Berarti kita kayak punya jarak pandang gitu kan. Kita bisa objektif gitu. Enggak yang baperan. Ini kan kemarin gara-gara kan ada excuse gitu. Nah itu gimana tuh cara ngeliat pengalaman biar termaknai dengan enak.
Dari buku The Chimp Paradox itu ada penjelasannya itu. Okay. Baca buku itu bagus banget. Okay. Jadi itu lebih ke mengontrol emosi kita. Take a step back to evaluate our thinking. Jadi kita kan biasanya seringnya kan menjudge sesuatu nggak berdasarkan data yang aktualnya.
Okay.
Lebih ke berdasarkan feeling kita kan.
Benar.
Feeling kita. Karena dari dulu kita kan diajari setiap orang tuh harus berbuat baik gitu kan misalnya.
Ya.
Nah, dari situ kan kadang jadi kita punya pikiran kalau aku melakukan sesuatu yang baik, otomatis orang lain juga harus melakukan sesuatu yang baik ke kita kan.
Benar.
Tapi aslinya kan nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Nah, dari situ kan kita belajar untuk mengontrol emosi kita, belajar menjudge sesuatu berdasarkan keadaan aslinya, keadaan datanya.
Itu suatu tips.
Kebanyakan yang aku biasanya tonton di video-video di YouTube lah, di apa? Apalagi netizen plus 62 ini kan.
Iya.
Sukanya menjudge sesuatu yang menurut mereka benar. Bukan berdasarkan datanya. Kebanyakan mereka tuh asal ngomong gitu, asal ngomong aja, nggak sesuai itu fakta, nggak sesuai data.
Tapi ada yang bilang feeling itu yang membuat kita jadi manusia. Kalau kita selalu ngomongin logic, berarti apa bedanya kita dengan robot ya kan? Ada orang-orang yang gitu. Apakah itu tentang memanage feeling itu atau kayak gimana?
Manage semuanya, gak cuman feeling aja. Logik kita juga harus di itu.
Di manage juga ya?
Soalnya kalau cuman logik doang gak ada feeling kan sama aja robot.
Iya.
Tapi kalau feeling doang gak ada logik kan sama aja kayak kera. Di The Chimp Paradox bukunya tuh dijelasin kayak begitu.
Okay.
Jadi kita ini sebagai manusia diberkati dengan logik and feeling itu.
Yeah.
Jadi kita harus mensinergikan dua-duanya itu. Gak cuman satu doang yang terlalu dominan, yang satu malah jadi ketutup gitu kan, malah susah nanti. Harus bisa melengkapi.
Ada istilah bilang kalau pikiran jangan dirasain, kalau perasaan jangan dipikirin. Itu valid gak?
No comment kalau yang itu.
Wadaw.
Terlalu berat itu.
Oh, siap.
Terlalu berat itu kenapa? Maksudnya kenapa berat itu?
Ya, apa ya? Kayak gitu kan bisa jadi misleading kalau bagi yang nggak ngerti kan.
Oh iya.
Misleading information bagi yang nggak ngerti. Jadi ya itulah pokoknya.
Yo, oke. Paham. Tapi berarti cara menjaga buat jaga keseimbangan kan tadi karena nggak cuma sering dong tapi wajib juga. Tapi di sisi lain dua-duanya juga perlu dimanage sih. Nggak bisa dipakai salah satu dominan. Kalau buat menjaga keseimbangan kalau dia gimana?
Kalau aku lebih ke apa namanya tuh penguasaan diri. Dari situ aku tahu kapan harus jalan, kapan harus berhenti. Di situ dari basicnya aja itu dari situ bisa itu mulai paham cara membatasi diri.
Berarti emang perlu memahami diri sendiri ya.
Cara kamu memahami dirimu sendiri gimana?
Itu jawabannya bisa panjang.
Oke. Okay.
Panjang.
Ya kita baru 40 menit, kayaknya 20 menit lagi bisa. Waduh.
Iya.
Nah, tapi Karsa ini sih kalau ada yang mau dijawab ya, kalau ada yang misalnya enggak mau dijawab, enggak apa-apa.
Mau jawab enggak jadi?
Skip aja yang itu.
Oke. Okay.
Skip.
Terlalu rumit.
Terlalu rumit. Oke. Selain grit tuh kayaknya emang musuh konsistensi tuh lazy. Kemalasan, spirit animal slot ini menghantui beberapa orang. Kayak rebahan enak nih, emang enak ya. Kalau Dio kan kayaknya selalu memulai hari jam 6 pagi dan itu bisa konsisten dari Senin sampai Jumat ya.
Enggak juga sih.
Enggak juga. Ya?
Kadang ada bolongnya.
Iya. Tapi cukup sering. Kalau kamu buat overcome lazy gitu.
Overcome lazy bisa berbagai cara sih. Kalau aku lebih ke olahraga.
Olahraga.
Olahraga itu rasanya apa ya? Di badan tuh jadi fresh banget gitu.
Oke.
Di badan, di pikiran juga bisa fresh. Kalau aku kan hobinya juga nge-gym juga kan.
Oke.
Nah, dari banyak-banyak orang kan juga cara mengatasi kemalasan itu kan bisa beda-beda. Ada yang suka baca buku, ada yang nge-game, ada yang lari. Nah, kalau aku lebih ke olahraga itu, nge-gym. Rasanya tuh kalau habis angkat beban tuh rasanya jadi tenang gitu.
Oke. Dan siap untuk melakukan hal-hal itu.
Angkat beban jadi tenang.
Jadi tenang rasanya. Enak banget. Fresh.
Angkat beban jadi tenang.
Wow. Ini baru sih buat aku. Ini baru sih.
Oh. Kayak katanya memang kalau kita olahraga menghasilkan endorfin ya, memang bikin happy juga.
Iya. Yeah.
Bikin entire day.
Ada reaksi. Oh, emang atau emang dilakuin tiap pagi atau gimana?
Enggak tiap pagi juga.
Tiap pagi ya?
Enggak tiap pagi juga.
Maksudnya dilakuin di pagi hari. Untuk memulai.
Memulai paling enak di pagi hari. Itu buat semuanya aja sih. Pengen melakukan aktivitas apa itu enak ya di pagi hari. Kalau di siang atau malam kan udah nggak efektif gitu lah.
Oke.
Belajarlah bangun pagi makanya.
Nah itu dia.
Tuh. Gimana caranya?
Dan jam pagi jam 10. Tapi serius ya, ternyata bangun pagi tuh ini ya, problem banyak orang.
Iya loh.
Nah, bangun pagi tuh problem banyak orang. Ada orang yang milih, kalau ada acara pagi di satu tempat gitu, dia milih gak tidur. Atau kalau di kota lain, daripada ambil transportasi pagi, dia milih transportasi malam tidur siang sekali ya. Sebegitu susahnya sih bangun pagi.
Any tips and trick?
Nah, kalau itu nggak ada sih tips and tricknya gimana ya. Bangun pagi itu lebih ke kemauan kita aja. Kemauan kita. Kita yang kontrol diri kita kan, kita yang itu, yang punya hak buat segala kendali di itu diri kita. Kalau ada orang yang nyamannya aktivitas di malam hari ya nggak masalah juga.
Oh iya, iya.
Nggak masalah.
Dapat justifikasi.
Kalau
banyak hal sih. Ada ini nggak? Ada ada kata pesan terakhir nggak?
Pesan terakhir di
podcast ini sebelum kita tutup.
Pesan-pesannya mungkin lebih ke sebelum kita melakukan sesuatu, lebih ada baiknya kita memproyeksikan dulu, memproyeksikan kira-kira possibility apa yang bakal didapatkan dari itu, sama probability-nya berapa. Kalau kita asal-asalan melakukan sesuatu ya bisa kebablasan gitu kan, jadi nggak baik. Jadi harus ada batasannya di situ. Kita harus bisa pintar-pintar mengontrol diri.
Oh ya, jadi ingat aku. Ada yang ada istilah yang bilang, yang penting yakin. Yang penting yakin dia lebih ke kalau goodwill dan cara yang bagus itu mungkin
bisa. Masuk.
Nah, kalau kamu peran yang penting yakin, goodwill dan cara yang bagus, selain dari kalkulasi resiko dan plan,
enggak ada sih. Tetap itu yang utama. Bagi gue itu yang utama. Soalnya kalau asal yakin aja, enggak ada batasannya itu ya susah.
Tapi dari mana tahu kita saatnya untuk mulai jalan untuk lakuin? Dari mana kita tahu?
Dari itu, dari apa namanya? Biasanya kan kita melakukan sesuatu berdasarkan bisa dari tekanan, bisa dari kemauan kita kan. Nah di situ kan kita bisa harus bisa tahu apa namanya, mana yang urgent duluan gitu loh.
Prioritas
duluan. Jadi diprioritaskan yang lebih yang cocok buat diri kita aja.
Oke. Terima kasih, Gio.
Terima kasih.
Sama-sama.